Вітаю всіх, чиї приймачі налаштовані на хвилях Радіо Свобода. 26 вересня в ефірі «Вечірня Свобода». Перед мікрофоном Марина Пирожук. Політичні наслідки пакту між Ющенком та Януковичем для розвитку України. Чи переслідувала нова влада своїх опонентів з політичних міркувань, чи отримали фальсифікатори президентських виборів індульгенцію? Така тема сьогоднішньої вечірньої свободи, яку ми обговоримо з представником фракції «Наша Україна» Юрієм Ключковським та колишнім заступником державного секретаря України Борисом Соболєвим. До теми трохи згодом, а наразі традиційний випуск новин, який підготував мій праський колега Сергій Драчук. Сергію, вітаємо тебе. Що нового у світі?
Добрий вечір. Почнемо з того, що нового в Україні. Діяльність президента України Віктора Ющенка цілком підтримують майже 20% опитаних Центром економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова. Понад 38% опитаних заявили, що підтримують окремі заходи президента, а близько 34% не підтримують діяльності Ющенка. І ще дві цифри з цього ж опитування, яке було здійснено у першій половині вересня в усіх регіонах України. Майже 38% відсотків опитаних вважають, що дії Ющенка спрямовані передусім на захист національних інтересів. 43% вважають, що Ющенко діє на захист інтересів власних і свого оточення. Відомий бізнесмен, мільярдер, президент футбольного клубу «Шахтар» Рінат Ахметов повернувся на вихідні до України після двомісячної відсутності, але, можливо, знову залишив її. Із Донецька з першими подробицями Сергій Гармаш.
За кордону і в неділю двічі з'явився перед телекамерами на публічних заходах. Перший тенісний матч Кубку Девіса і другий футбольне змагання між Донецьким Металургом та Харковом. Понеділок донецькі ЗМІ пов'язали повернення олігарха з меморандумом, який минулого четверга підписали Віктор Ющенко та Віктор Янукович.
А водночас, за інформацією інтернет-сайту «Чемпіон», іще в неділю ввечері Ахметов знову вилетів до Монако, де він і перебував останніми місяцями. Нагадаю, що це інформація лише сайту «Чемпіон» і тим часом не підтверджена. Соратник Юлії Тимошенко, колишній голова Служби безпеки України Олександр Турчинов заявляє, що колишній прем'єр України Юлія Тимошенко побувала в Російській Федерації з одноденним візитом для спілкування з тамтешньою прокуратурою, а в Україні, його соратницю, заявив Турчинов для Радіо Свобода, збиралися компрометувати й далі, згадуючи при цьому також і російські справи. Саме це заявив Олександр Турчинов і спонукало Юлію Тимошенко виїхати до Москви.
Була спроба продовжити лінію на компрометацію Юлії Тимошенко. Почали згадувати всі справи, починаючи від ЄСУ і закінчуючи російськими питаннями. І Тимошенко – той політик, яка не буде миритись з будь-якими наклепами, з будь-якими провокаціями. Саме тому вона виїхала до Москви, щоб закрити це питання в прокуратурі. Якоюсь новою позицією була здивована, в першу чергу, сама московська прокуратура, але ж її впевненість в тому, що жодного незаконного питання за нею не стоїть, жодного порушення закону, як українського, так і російського, за нею не стоїть, призвело до позитивних результатів.
Нагадаю, що таку думку має Олександр Турчинов. В інтерв'ю для Радіо Свобода Турчинов, один із лідерів партії «Батьківщина», також повідомив, що блок Юлії Тимошенко пропонує скасувати недоторканність депутатів місцевих рад. За його словами, така думка з'явилася після підписання меморандуму між Ющенком та Януковичем, який передбачає амністію для фальсифікаторів виборів президента. Серед цих фальсифікаторів, сказав Олександр Турчинов, є й депутати місцевих рад.
Коли дійсно вони спробують реалізувати схему, яка в цьому меморандумі задекларована, а саме відмову від покарання тих, хто займався фальсифікацією, а це відкриває фактично двері для нових фальсифікацій на виборах. Коли нема покарання, значить ніхто не робить висновків відповідних. Це дуже негативний сигнал. Ну і спроба також зробити 300 тисяч, скажімо, людей, які поза можуть бути законом, я вважаю, що це неправильно. Тому, виходячи з цього, наша команда буде ініціювати скасування недоторканності не тільки для місцевих, але ж і для Верховної Ради. Всі повинні бути рівні перед законом.
Говорив Олександр Турчинов. Спікер кримського парламенту Борис Дейч розпорядився 28 вересня скликати позачергову сесію Верховної Ради Криму. Про це з Сімферополя інформує Володимир Притула.
Борис Дейч пропонує депутатам розглянути на позачерговій сесії 4 питання, в тому числі про зміну структури уряду автономії та про його персональний склад. Очікується, що депутати збільшать кількість віце-прем'єрів і міністрів, а також відновлять ліквідовані попереднім кримським прем'єром Анатолієм Матвієнком республіканські комітети. 21 вересня чергова сесія Верховної Ради Криму звільнила Анатолія Матвієнка з посади голови Ради міністрів автономії і призначила на цю посаду Анатолія Бурдюгова.
А тим часом у Львові форум порятунку Львова звернувся до міських депутатів із вимогою відправити у відставку мера міста Любомира Буняка. Сесія міськради відбудеться завтра, і якщо депутати відмовляться відправити міського голову у відставку, то громада домагатиметься розпуску депутатського складу. Далі зі Львова Галина Терещук.
У зверненні, оприлюдненому сьогодні форумом порятунку, сказано, що у місті панує безлад, не виконані численні обіцянки новою командою Любомира Буняка, які вони давали городянам. Ініціативу про відставку міського голови Львова підтримали близько 20 підприємств, організацій, навчальних закладів, окремі відомі діячі Львова. Натомість міський голова Львова вважає акцію форуму порятунку піар-кампанією напередодні виборів.
Українська партія, яка раніше називалася Слов'янський народно-патріотичний союз, після свого з'їзду перейменувалася, і тепер її назва – «Партія політики Путіна». Ця партія розглядає політику, яка здійснюється в Росії, як приклад для застосування в Україні, хіба що з урахуванням українських особливостей. А підставою для можливості застосувати російський досвід у державній політиці України, за словами учасників з'їзду партії, стало те, що вони називають стійким розвитком Росії, відновленням єдності суспільства і пріоритетом національних інтересів у політиці. І ще кілька українських повідомлень. Україна повинна виробити цивілізовані механізми відносин між працедавцями та профспілками, вважає Міжнародна організація праці. Сьогодні в Києві відбулася зустріч Конфедерації вільних профспілок України із заступником директора Міжнародної організації праці Карін Кетіс, яка зазначила.
The government invited this mission to assist it in resolving the...
Наша місія тут в Україні проходить на запрошення українського уряду. Ми займаємося питанням реагування на скарги, які поступили в комітет вільних спілок стосовно порушення прав профспілок України. І ми тут працюємо над створенням механізму, який би допоміг би вирішити ці всі питання. Існує такий механізм ефективного для вирішення проблем профспілок та роботодавців.
And that the workers do not feel that they have a mechanism in which they can trust.
Посол Російської Федерації в Україні Віктор Чорномирдін категорично відкинув можливість, що ціни на енергоносії для України з Росії формуватимуться на ґрунті політичних чинників. За словами Чорномирдіна, в ціні постачання енергоносіїв до України на 2006 рік враховуватимуть виключно чинники економічні. Чорномирдін також зазначив, що не помітив охолодження взаємин між Росією і Україною за час прем'єрства Юлії Тимошенко. Білорусь відкидає намір України сприяти її демократизації та відносинам із Європейським Союзом. Про це повідомив журналістів у Києві міністр закордонних справ Білорусі Сергій Мартинов.
Як суверенне государство само определиться з процесами внутрі свого общества і не нуждається во внешній допомозі. При цьому важливо...
Як суверенна держава Білорусь сама визначиться з процесами всередині свого суспільства і не потребує сторонньої допомоги за всієї поваги до нашої братньої України. Так сказав міністр закордонних справ Білорусі Сергій Мартинов журналістам у Києві. Натомість виконувач обов'язків міністра закордонних справ України Борис Тарасюк заявив, що самостійно будувати свої відносини з іншими державами є суверенне право Білорусі. І продовжив.
Ми готові виступити в ролі дружньої сторони, дружнього партнера, в тому, що стосується проблем у взаєминах між Білорусією і Радою Європи, між Білорусією і Європейським Союзом. І Європейський Союз, до речі, до цього також готовий.
Як очікується, президенти України Віктор Ющенко і Білорусі Олександр Лукашенко зустрінуться на українсько-білоруському кордоні в жовтні. Того ж місяця Білорусь збирається відвідати прем'єр-міністр України Юрій Єхануров. Україна має намір і надалі після парламентських виборів у Польщі розвивати плідну співпрацю з цією країною. Про це повідомив виконувач обов'язків міністра закордонних справ Борис Тарасюк. За його словами, результати виборів у Польщі не стали несподіванкою. Нагадаю, що за попередніми даними, перемогу в Польщі здобули правоцентристські сили. За партію «Закон і справедливість» проголосувало близько 26% виборців, за її союзника партію «Громадянська платформа» 23%. Досі владний союз демократичної лівиці здобув лише 11%. І ще парочка міжнародних подій. Ірландська республіканська армія виконала свою обіцянку повністю роззброїтися. За словами керівника комісії з роззброєння Ірландської республіканської армії генерала Джона Де Шастелена, вони склали всю свою зброю, яка належала організації, включно з ракетами, гранатами, набоями та вибухівкою. В Іраку скоєно напад на школу і вбито 5 учителів шиїтів. Це сталося в місті Іскандерія на південь від Багдада. Невідомі, що вдерлися до школи, були вдягнені в однострої іракської поліції. А суд у Мадриді визнав винним у причетності до терактів у США 11 вересня 2001 року лідера угруповання Аль-Каїда в Іспанії, іспанського громадянина родом із Сирії Імадеддіна Бараката Яркаса. І ще 17 осіб засуджені до термінів позбавлення волі від 6 до 11 років. Каркасові дали 27 років ув'язнення. Ось такі на цей час головні новини.
Новини Радіо Свобода мобільним зв'язком. Номер 507. В мережах UMC, Київстар, Діджуз та Джинс. 20 хвилин розмови, 2 гривні з урахуванням ПДВ.
Це все з новинами, Марино.
Дякую, Сергію. А нашим слухачам нагадаю, що найсвіжіші і найцікавіші новинки для нас підготував мій празький колега Сергій Драчук. А ми починаємо вечірню свободу. Тож, політичні наслідки пакту між Ющенком та Януковичем для розвитку України, чи переслідувала нова влада своїх опонентів з політичних міркувань, чи отримали фальсифікатори президентських виборів індульгенцію. Про це ми говоритимемо сьогодні з представником фракції «Наша Україна» Юрієм Ключковським та заступником держсекретаря України Борисом Соболєм. Вітаю шановних гостей і дякую за участь у нашій програмі. Пане Соболєв, я на початку вас представила як колишнього заступника держсекретаря. Як відомо, ви написали заяву про звільнення. Скажіть, вас схилили написати цю заяву, чи ви це зробили за власним бажанням?
Примусили.
Ви маєте вже якусь реакцію? На чиє ім'я ви писали цю заяву?
Президента.
Ви маєте реакцію президента?
Ні.
Тобто з вами сьогодні можна спілкуватися як з чинним заступником держсекретаря
так,
України.
Так.
Дякую. Отже, шановні гості, у суспільстві відбувається деморалізація, оскільки уряд і влада не виконують передвиборчих обіцянок, заявив сьогодні на прес-конференції колишній віце-прем'єр з гуманітарних питань, а нині директор Інституту політики Микола Томенко. Він вважає, що Україна повертається до часів Леоніда Кучми. Давайте послухаємо матеріал мого колеги з цього приводу Віктора Міняйла.
В Україні не політична, а суспільна криза, переконував журналістів Микола Томенко. Він приніс на прес-конференцію передвиборчу програму кандидата у президенти України Віктора Ющенка і запевняв, що влада її не виконує.
Всі ми говорили під час виборів трошки про інші цінності. Ми говорили про те, що уряд і влада буде працювати для суспільства, для людей, а не для бізнесу. Тепер я чую риторику, що наша головна помилка, що ми додумалися захищати бідних людей. Ми додумали захищати суспільство в уряді, до такого цинізму дійшли. І не захищали бізнес, зокрема, найбільш багатших людей. Тобто ми зробили велику помилку, тепер нам говорять експерти. Ну, експертами виступають, звичайно, ті ж самі бізнесмени, які є народними депутатами. Але, тим не менше, ця проблема, ну, мене турбує, тому що я свято вірив в те, що ми бізнес все-таки повернемо бізнес, а політики будуть займатися політиками.
Турбують Микола Томенка і ті півроку, які залишилися до наступних парламентських виборів.
Перспектива політична після березня для мене абсолютно очевидна, але мене непокоїть ці півроку. І чому я звернувся до теми кризи? Тому що суспільна криза для мене так само є великою небезпекою і є проблемою деморалізації тих людей, які свято вірили, що після президентської виборчої кампанії вони будуть жити в іншій країні. На жаль, поки що так не сталося, і я думаю, що, напевне, проект іншої країни переноситься до парламентської виборчої кампанії.
А переможцем парламентської виборчої кампанії, на думку Миколи Томенка, буде блок Юлії Тимошенко, активістом якого він є. Другою буде партія регіонів, а основна боротьба точитиметься за почесне третє місце. Тут Микола Томенко назвав чотирьох фаворитів: Народну партію Володимира Литвина, соціалістів Олександра Мороза, комуністів Петра Симоненка і Народний Союз «Наша Україна» з поки що невизначеним лідером. Віктор Ющенко, за словами директора Інституту політики, має бути президентом країни, а не локомотивом, який тягне партійний список. Віктор Міняйло для Радіо Свобода, Київ.
Шановні гості, як ви прокоментуєте нинішні заяви пана Томенка? Пане Ключковський.
Знаєте, я глибоко здивований тою низькістю падіння Миколи Томенка, як людина, яку, в принципі, я давно і добре знаю. І, чесно кажучи, його поведінка останнім часом викликає безліч запитань.
А що саме?
Ну, наприклад, його заяви з приводу того, як будуть розкладатися наступні вибори. Можу сказати, що воно мене мало турбує, тому що дотепер всі оригінальні прогнози Томенка мали властивість не здійснюватися. В цьому відношенні, я думаю, так само буде і з цим. Але, скажімо, його характеристики і теперішні ситуації, як бачите, глибокої політичної кризи. Та якщо є якісь ознаки кризи, то значною мірою сам Томенко її спровокував своєю прес-конференцією ранковою. Бо, бачите, він не хотів іти сам відставку і мусив потягнути весь уряд за собою.
Це теж ви хорош... маєте на увазі не нинішню прес-конференцію,
не нинішню,
а тією, яка передувала звільненню
яка уряду засвідчила, Тимошенко. Яка засвідчила злам всіх домовленостей, які були досягнуті у президента, і яка засвідчила про те, що для деяких політичних гравців їхня підтримка президента може бути лише в тому випадку, якщо вони займають відповідні посади, якщо мають відповідні портфелі. А без таких портфелів вони, бачите, вже не хочуть підтримувати президента.
Я хочу, до речі, але я хочу сказати, що ми запрошували пана Томенка сьогодні на прямий ефір до вашого товариства, але він не зміг.
Мені дуже сподобалася сьогодні його заява про те, що він би не працював в уряді Єханурова. Я мушу з повною відповідальністю сказати, він не працював і в уряді Тимошенко. Це не була робота віце-прем'єра з питань гуманітарних. І вся весь комплекс гуманітарних проблем, який розв'язувався галузевими міністерствами, зовсім не координувався цим віце-прем'єром. Я думаю, що він просто себе не знайшов в уряді і не знайшов у виконавчій владі. І в цьому головна трагедія Томенка як політика. І це відбивається сьогодні на його заявах, і в ньому відчувається та якась, знаєте, така розчарованість у власному становищі. Але я хотів би нагадати, що є проблеми України, крім проблем пана Томенка.
Дякую, пане Ключковський. Пане Соболєв, чи підтримуєте ви аргументи свого колеги по студії?
Дякую. Мені, знаєте, дуже це все нагадує, так я б одним словом сказав, так дежавю. Тому що в свій час такі самі проблеми спостерігалися в іншій партії влади, яка називалася НДП. Це я вам кажу, тому що я це бачив і... Саме такі оцінки з одної, з іншої сторони, такі безкомпромісні і так далі, на жаль, тому що справді Україна потребує консолідації, і те, що зараз відбувається у вас, у вашій партії, фракції, я думаю, що це не на користь Україні.
Перепрошую, я дотепер не бачу цього і хотів би почути аргументи, готовий з ними дискутувати. Але голослинні заяви, що
в ефір
такого поважного радіо мені дуже не подобається. Це подібне на навішування ярликів. Партії влади ми чули багато разів. Якої влади? Влади номенклатурної, влади авторитарної, чи влади, яка хоче демократії і добробуту Україні? Влада, яка хоче бути відкритою для людей і відкрито обговорює свої проблеми? Так в чому ж ми подібні до НДП? Того старого НДП, а не теперішнього завмираючого. Тому, ви знаєте, цих ярликів достатньо сьогодні. Я думаю, що є серйозніші проблеми, аніж таким чином зводити порахунки.
А які на сьогодні є серйозніші проблеми, ніж ці конфлікти?
Насамперед, є проблема розвитку подальшого України. Є проблема підготовки до виборів, яка дійсно є дуже відповідальною. І коли хтось в критичний момент розколює єдиний фронт, то це хтось за це повинен нести відповідальність не перед тими, кого він зрадив, а перед Україною, перед українським суспільством. Якщо хтось сьогодні починає перетягувати на себе помаранчеві кольори і змагатися в тому, хто більше помаранчевий, хто менше помаранчевий, повірте, я відійду в бік, змагайтеся. Я буду робити своє, але я не буду змагатися, хто сильніше скаже, чи Томенко, чи Турчинов, чи ще хтось інший. Не в цьому сьогодні проблема. Ми можемо говорити про корупцію. Всі країни говорять про корупцію. Подивіться, результати польських виборів, кажуть, вплинули корупційні скандали. Правда? Тобто тільки там, де нема людей, там немає розмов про корупцію. Десь вона більша, десь вона менша. Я за те, щоб в нас її не було. Але я проти того, щоб голосно кричали «ловіть злодія», саме злодії. От це мені дуже сильно не
подобається. Кого ви маєте на увазі? Ви кого... можете персоніфікувати?
Так само, як там не дуже персоніфікують, так само я не буду персоніфікувати. Але ще раз хочу підкреслити. Я дуже не люблю таких речей.
А ми будемо схиляти пана Соболєва, аби він ради це
Бога.
Робив.
Ради Бога, хай робить. Це його справа, його відповідальність. Він теж є в якійсь команді, з якої може вийти, може не вийти. І це ж його моральний вибір і політичний вибір. Але залишається після того і моральна, і політична оцінка таких кроків.
Гаразд.
Знаєте,
пане Соболєв.
Я єдине вам скажу, що це не наша справа. Взагалі говорити про корупцію, тому що це є юридичне, як кажуть, правочин чи діяння. І взагалі політикам не варто про це взагалі говорити.
Цілком підтримую вашу позицію.
Те, що колись прозвучало, то очевидно треба було більше говорити про узурпацію влади, а не про корупцію. От про що треба говорити.
А як же ж пояснити суспільству і, власне, останні події, зокрема, відставкою уряду Тимошенко і формування нового уряду, і підписання меморандуму між Ющенком та Януковичем, по-різному інтерпретується як політиками, так і ЗМІ, і по-різному це, очевидно, сприймає саме населення. Одні кажуть, що це зрада ідеалів Майдану, інші кажуть, що це шлях до очищення. Що відбулося в країні насправді? Чи стала більш зрозумілою ситуація постфактом цих подій, якщо говорити про подальший розвиток України, про який вже згадував пан Ключковський, то як це можна пояснювати сьогодні, пане Соболєв?
Ну, думаю, що насамперед це шлях до консолідації суспільства. Потрібно тут справді відійти від тих оцінок, які були на виборах, там перед виборами і так далі. От, потрібно говорити про консолідацію. Але разом з тим, я тут підтримую Юрія Богдановича, те, що якщо були якісь факти, для цього є прокуратура. Якщо вона діє, то вона повинна давати, як кажуть, очевидну, як це, дефініцію, от і так далі. Тобто це не справа політиків. Політики не мають в це втручатися взагалі, когось називати якимись, як кажуть, юридичними словами.
Тобто корупціонерами, слово корупціонер може і уповноважені вживати лише органи
прокурор.
Правосуддя.
Прокурор і суддя, а може ще й адвокат.
Дякую. Зміст відомого меморандуму, який підписали Ющенко та Янукович, досить активно критикувався багатьма експертами і політиками, зокрема пункти, які стосуються недопущення політичних репресій та індульгенції фальсифікаторів виборів. Чи означає це, шановні наші гості, що Колєсніков, Кушнарьов, Різак та інші чиновники, яких вважали, можливо, адептами режиму Кучми, були жертвами уже режиму Ющенка? Чи не визнав Ющенко в такий спосіб, що за його президентство, власне, відбувалися ці політичні репресії, пане Ключковський?
Ви знаєте, мене дуже дивує нападки на саме оцей пункт недопущення політичних репресій проти опозиції.
А у вас немає зауваження?
Ні, до цього пункту жодного зауваження. Я вам скажу дуже просто. А що ви вважаєте, що Колєсніков, Різак, Кушнарьов були жертвами політичних репресій дотепер?
Ні, я не вважаю.
І я так не вважаю.
Я запитую, але ж їх притягували.
І тому я стою за те, щоб у нас дійсно ніколи, ні при яких умовах, ні при якому президенті, ні при якому уряді не допускалися політичні репресії проти опозиції. Але це зовсім не означає, що хтось повинен отримати індульгенцію від кримінальної відповідальності за вчинення злочину.
Пане Ключковське, де та межа? Що виступатиме мірилом і хто визначатиме винуватість чи невинуватість?
Кримінальний кодекс.
Чиновники, кримінальний власне, після кодекс. Цього. Навіщо тоді цей меморандум? Поясніть
цей меморандум, слухачам. Якщо говорити в цілому про цей меморандум, то я можу сказати кілька речей. Перше. Іде мова про те, що Ющенко є президентом України, а не президентом помаранчевих. Це загальне правило. І будь-який президент, як би не закінчилися вибори, стає президентом всіх громадян держави. І
так,
те, що
але ж тут мова йде
дозволите,
не про громадян,
я буду,
пане
дозволите,
Ключковський,
я буду говорити.
А про тих людей, які... Так,
якщо
прошу.
Так, то я можу не говорити.
Прошу.
Дякую. Так ось, в зв'язку з цим іде мова про те, щоби закінчити політичну війну в Україні, принаймні стару політичну війну, яка себе вичерпала сьогодні і не має жодного сенсу. І особливо це важливо в умовах того, коли колишні друзі розв'язують нову політичну війну. Я не думаю, що...
Хто це колишні друзі?
Ну, як, відомо хто. Той, хто сьогодні закликає не голосувати за уряд Єрханурова і навіть просить особисто, дзвонячи багатьом депутатам, не робити цього, Я не думаю, що в цих умовах, які сьогодні є, коли всі говорять про те, що, бачите, у нас криза влади, не підтримка уряду, причому, повірте, не уряду, а прем'єр-міністра Єханурова, який абсолютно позитивна фігура.
Ви натякаєте на партію реформи знову, і порядок? І
знову,
блок Юлії Тимошенко?
Ну, я перепрошую. Я ні на чого не натякаю. Я говорю рівно те, що я хочу сказати. Ви весь час намагаєтеся мене перебити і збити мене з думки.
Ні, я хочу конкретизувати.
Цього. А я не розумію такого відношення. Мені здається, що в нас є свобода слова не тільки для журналістів, але й для політиків і для інших громадян.
Але
я би хотів сказати рівно те,
зобов'язаний уточнити для того, аби наш слухач і глядач зрозумів, що відбувається в Україні.
От, дозвольте, я буду судити про те, як мене розуміють. Ви вільні говорити те, що ви хочете, але дозвольте мені говорити те, що я хочу. Так от, дозвольте мені продовжити свою думку.
Прошу, пане Ключковський, ніхто ж вас не редагує тут.
Ви перебиваєте просто?
Ні, я зобов'язана це робити, така в мене
перепрошую,
робота.
Я не сприймаю, коли мене перебивають, і тому, мабуть, так жорстко протестую. Так ось я ще раз хочу підкреслити, що цей меморандум є декларацією, це не законодавчий акт. І він означає, що президент схильний припинити політичне протистояння з фракцією регіонів, із партією регіонів, і взагалі з Донецьким регіоном як таким, бо відомо, що ця фракція представляє інтереси одного, хай досить густо населеного, але все-таки одного регіону.
Можна тепер вас перебити і запитати, пане Ключковський?
Ну, прошу.
А чому президент схилився, власне, до цієї місії примирення саме напередодні ухвалення кандидатури Єханурова? Чому
без
це не робилося раніше?
Без сумнів, треба задати не тільки це запитання. А чому фракція регіонів схилилася до цього саме тоді?
Чому фракція регіонів на це
так ось,
пішла?
Мені здається, що ось це та рятівна соломинка для партії регіонів, яка дозволяє їй взагалі залишатися на плаву в політичному житті України. Що без цієї рятівної соломинки партія регіонів була би в тій самій ситуації сьогодні, що і СДПУО.
Юрій Богданович,
тобто ви ще в такий спосіб допомогли партії регіонів залишитися на політичній арені?
А я тому говорю, що всякі меморандуми завжди є вигідні двом сторонам. Без сумніву, тоді, коли виявилося, що найближчі союзники жорстко протистоять призначенню прем'єра Єханурова, звичайно, шукається інших союзників на цю ситуацію.
Чи виправдати
і без сумніву, що це... Без сумнів, що це ситуативний меморандум. І без сумнів, що це не означає жодним чином тих жахів, які пропагує Томенко, що зараз іде мова про союз між нашою Україною і регіонами. Немає цього союзу. Є, якщо завгодно, пакт про ненапад. І це не моя оцінка, а це оцінка політологів. І це найвищий статус, який можна додати цьому. Я би ще додав тимчасовий пакт про ненапад до початку виборів.
Зрозуміло. Ви вийшли з усілякого хронометражу, пане Соболєв, прошу.
Я хотів перебити все ж таки Юрія Богдановича, сказати, що він дуже якось зациклений. Я так збоку спостерігаю на дискусії з паном Томенко. Поза тим, хотів би звернути вашу увагу на те, що президенту як гаранту Конституції потрібно було якомога швидше вирішити кризу з урядом.
Є виправдання цьому меморандуму, на ваш погляд?
100%, тому що держава вступає в бюджетний зараз процес. Держава входить в опалювальний сезон без наявності, по суті, підтвердження ціни на газ. Я тут буду говорити як економіст. І брати таку шалену відповідальність лише одному президентові, то було б політично і навіть юридично невиправдано.
Але якою ціною це все робилося врешті? Як бути з фальсифікаторами виборів? Янукович наголосив, що підписані угоди,
Марина, це
що
якраз,
підписані угоди з Ющенком мають виконуватися.
Це
на цьому наголошував
є,
Янукович.
Це
якщо
якраз
нинішня влада,
робота прокуратури.
Якщо нинішня влада, хвилиночку, пробачить порушників на виборах президентських, то чи не є це зрадою, про що зараз дуже багато говорять експерти? Власне, ідеалів Майдану, на якому декларувалися обіцянки покарати винних?
Я вам скажу так, якби прокуратура виконувала свою функцію, починаючи, скажімо, там, із масової приватизації, у нас би взагалі не постало питання про реприватизацію. Взагалі б не постало. І зараз, якби вона виконувала цю функцію, так, а не була замовною, те, що, по суті, визнають такі меморандуми, то ніхто б не піднімав питання, тому що правоохоронна система працює без замовлень. Так чи ні?
Дякую. Ми маємо також думки народного депутата України Василя Онопенка та академіка Сергія Комісаренка. Давайте послухаємо спочатку пана Онопенка.
Ну, якщо одним словом, то ніяких. Я дивився на цей документ як юрист і повинен сказати, що жоден пункт мене не викликав захоплення, крім критичних зауважень. Ну, скажімо, перший пункт – це провадження політичної реформи. А хіба залежить від прем'єра чи президента навіть, чи опозиційного голови партії провадження політичної реформи? Від Конституційного суду, а не від цих осіб. Чи, скажімо, прискорення прийняття законів про кабінет міністрів, про президента. Уже кілька років в Комітеті з питань правової політики, честь якій я маю очолювати, ці законопроекти розглядаються. Прискорення залежить від Верховної Ради, а не від учасників, підписантів цього документу. Чи законодавче врегулювання гарантій права власності? Ну, я взагалі, як юрист, як людина, яка постійно має стосунки з законодавством, я не розумію цього.
Василь Онопенко, ось що заявив з цього приводу Сергій Комісаренко.
Пункт про політичні репресії мене абсолютно здивував. Я сподіваюся, що політичних репресій не було, і я сподіваюся, що їх не буде. Але треба обов'язково покарати винних, якщо вони порушили закони України. І це повинно бути спрямовано не тільки тих, кого ми записуємо умовно до опозиції, але й для тих, хто знаходиться.